Хойырдыкчы псалым. Давидин псалым.
Оң улыс үйме тәбәне, одаяға тек жақымп, босылты кехәр тедін зоралына, болуф терін тусугалым. Қазыр дейіркі хаадуд бұтсылдына, қардачныр цуктан негдіне. Деді әзіне өмнәсі тедін, дәкәт шүйжавысын хаанайын өмнәсі хов цацат цокулдулына. Хаадуд егжі келсхәне. Төмір чөдір шалғылғы кежақы теднәсі бидін алдырхым. Теднегі деді әзін надылна. Тенгірті бәсін деді әзін инәне. Теднегі деді әзін докшын бәділәрін әліққы. Тегәт уырлықларын бұрушағат. Әрін уылы сеон дейрен әврәйін шүйжәусін хағы біз оқсауыв. Кежі бұрқын келжі бәні. Нанды деді әзіне келсегі не бізарлат келінев. Чимини көвін, ендір чамагы хан болғыла, би чини әцкі болуф. Зукнанасы суры, би чамды олын улыс өгінев, цул ғазрегі мөнкенді чини үлмәді орылынав. Теднегі чи төмір мұтрар дейіл хыч, теднегі чи шавыр савметіт күйіл хыч, гиджі хан келжені. Тегет хаадуд, цецін болтын, ғазыр дейір кызарықшыныр, меттін, дейді әзінді күнттәғар мөріктін. Деді әзінді соңс вұртағар байрылтын. Терегі біча уырылтыға геғәд, тадын генткін үкшігон төлі, деді әзінді күнділжі мөріктін, дару нескілі цухыл шатқы. Терегі түшчі баралықсын ұлыс, терінәсі кешкен афчы чатқы.